การภาวนานี้เรียกว่าบริหารจิตใจของเจ้าของเราก็ต้องเป็นนักบริหารถึงจะรู้วิธีทางที่จะถูกเหมือนกับคนรู้จักบริหารคนงานหรือบริหารร่างกายต้องรู้จักกำลังของเขาว่าจะใช้งานได้แค่ไหนเช่นบริหารร่างกายก็ต้องมีทั้งออกกำลังกายด้วยแล้วก็ต้องพักด้วยถ้าไม่ได้ออกกำลังกายท่าเดียวจะตายเอาคนที่ออกกำลังกายต้องรู้จักพักผ่อนรู้จักทานอาหารให้มันถูกหลักทำไมออกกำลังกายแทนที่จะเพิ่มกำลังมันจะเสื่อมการบริหารคนก็เหมือนกันถ้าใช้งานทั้งวันเขาจะตายเอาทำไมไม่หนีก่อนต้องรู้จักหาเขาพักความเป็นอยู่ของเขาก็ต้องดีพอสมควรเขาจึงจะยินดีทำงานให้เราจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจะใช้งานตลอด24มันก็จะตายต้องรู้จักแบ่งเวลาเช่นที่เรามาวัดมาวาหาโอกาสที่จะให้จิตใจของเรามีที่พักแต่มันพักถูกหลักด้วยก็บางคนก็พักไปดูหนังไปดูละครไปอะไรแทนที่จะจิตใจมันจะดีขึ้นมันกับเพิ่มความโลภความโกรธความหลงเนี่ยต้องหาวิธีพักที่จะให้จิตใจของเราเพิ่มคุณธรรมขึ้นมาเช่นที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่เราก็ฝึกสติความระลึกได้เราจะระลึกแต่เรื่องของลมหายใจเข้าออกถ้าใจไม่อยู่กับลมก็จะเอาพุทโธก็ได้เราจะนึกถึงอาการ32ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเรียกว่ากรรมฐานบทไหนที่จะทำให้ใจพักได้ยินดีที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นฉันเรื่องลมนี้เราพอแต่งได้การหายใจธรรมดาก็มีแต่หายใจที่มันชื่นใจก็มีหายใจแบบไหนรู้สึกว่ามันเพิ่มกำลังมันสดชื่นขึ้นมาบางทีอาจจะหายใจยาวๆสักพักใหญ่ก่อนลึกๆเข้าไปแต่เลือดลมมันมีโอกาสที่จะเดินดีจากนั้นก็พอลงไปให้มันรู้สึกพอดีเข้าก็พอดีออกก็พอดีเพิ่มกำลังกายของเราและใจของเราก็จะได้พักถึงจะทำงานอยู่แต่มันมีโอกาสที่จะรับความสุขความสบายขึ้นมาและพักแบบนี้มันไม่ได้เสื่อมกำลังมันไม่ได้ทำให้กำลังของเราเสียไปยังพักบางอย่างท่านเรียกว่าไม่ได้ควบคุมอินทรีย์มันก็เลยกำลังใจมันก็รั่วออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางกายเรียกว่าดูเข้าเอากิเลสมันก็เพิ่มขึ้นมาฝังเขากิเลสก็เพิ่มขึ้นมานี่พักแบบภาวนานี่เรียกว่ารวบรวมกำลังเข้ามาใจของเราก็จะสดชื่นขึ้นมานี่เรียกว่าพักส่วนการงานของเราต้องรู้จักงานอันไหนที่จำเป็นอันไหนที่ไม่จำเป็นพอจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตายอ่ะความสุขของเราถ้าจะเอาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ต้องการนั้นต้องการนี่มันเรียกว่าโลภเกินเหตุโลภเกินขอบเขตแล้วผลจะได้มันไม่ได้อะไรสักอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเขียนวรรณยายเรื่องคนจีนเล่าเรื่องว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพ่อเขาเราถอนแม่เขาเสียแล้วพ่อก็ให้คำสาบว่าต่อไปนี้จะไม่แต่งงานใหม่ก็จะดูแลแต่ลูกที่อยู่ไปอยู่ไป พ่อก็มีงานราชการไปทางใต้กลับมาอ้าวมีเมียใหม่ลูกสาวก็น้อยใจเสียใจว่าทำไมพ่อทำเพชรสัตว์ได้ไงก็แม่ใหม่มาก็แม่ใหม่ก็มาจากคนงอกนะเขาก็ฉลาดเขาตั้งใจดีเขาอยากจะเป็นแม่ที่ดีสำหรับแต่ผู้หญิงคนนี้มีวันหนึ่งเขาก็มาเล่นหมากรุกเวลาเล่นกันก็สอนว่าหลักของความเป็นผู้ใหญ่นี่เราก็ต้องตั้งใจว่าในชีวิตนี้เราต้องการอะไรดีไม่กว่าสำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าเราต้องการความสุขต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเราจะเอาอันนี้ให้ได้แต่อย่างอื่นในชีวิตต้องยอมเสียสละสำหรับสิ่งนี้ฝ่ายลูกสาวก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างกำลังเล่นอยู่เห็นแม่เล่นแม่ใหม่นี่เล่นหมากรุกก็จะไม่ค่อยจะแข่งเท่าไหร่อันนี้ก็เสียนั่นก็เสียก็เลยได้ใจคุณเอิร์นก็จะเอาชนะแม่แต่เวลาเล่นเล่นแบบไม่ค่อยรอบคอบแต่ผลสุดท้ายก็แม่ก็ชนะพอยินดีที่จะเสียลูกแรกลูกน้อยเช่นแรกเช่นน้อยพอจะเอาชนะเรียกว่าเล่นมากรุกสอนอยู่ในตัวอันนั้นก็ยอมเสียสละนี่ก็ยอมเสียสละเพื่อจะได้เอาชนะทีนี้เพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าพอเขาเขียนวรรณยายนี้เสร็จแล้วทีนี้เขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยพอเขียนวรรณยายแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ต้องเอาไปเที่ยวไปหาไอ้กลุ่มนักเรียนเก่าเขาจะให้อ่านสักฉากหนึ่งจากวรรณยายเพื่อนก็เลยเลิกฉากนี่หาเขาฟังกันอยู่บายอยู่บางบอกว่าต้องเลิกก็ไม่มีใครอยากจะฟังแปลว่าทุกคนอยากจะเล่นหมากรุกอยากจะได้ทุกเช่นต้องจะเอาชนะด้วยไม่ยอมเสียสละอะไรสักอย่างในแบบนี้มันจะอยู่ได้ในโลกนี้อยู่ได้ยังไงความสุขส่วนใหญ่ก็บางความสุขส่วนเล็กๆน้อยๆเราต้องยอมเสียสละจึงจะได้อีกแง่หนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราที่จะมีเป็นนักปราชญ์ต้องรู้จักว่าสิ่งไหนเป็นหน้าที่ของเจ้าของธุระของเจ้าของอะไรใช่อันไหนไม่ใช่ธุระของเราต้องรู้จักแยกออกไปแล้วก็ทำแต่ในธุระของเจ้าของจริงๆส่วนที่ไม่ใช่ธุระมันก็ไม่ต้องทำแต่คนส่วนเราส่วนใหญ่ก็จะเอาดับไปหมดเลยบางที่ที่เป็นโทระของตัวเองจริงๆไม่ทำกับเอาสิ่งที่ไม่เป็นโทระของเราไปทำแต่ผลจะได้ความสุขที่ควรจะได้ควรจะทำก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวลองดูประวัติโทระอันดับหนึ่งของเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามันออกจากจิตใจนะจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ต้องออกจากใจเพราะจะต้องบริหารจิตใจให้ถูกหลักไว้ให้มันเสียกำลังเพราะไม่ใช่เราคนเดียวที่จะทุกข์เพราะกายวาจาใจของคนอื่นก็ทุกข์ด้วยถ้าหากว่าจิตใจของเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงกายวาจาใจก็จะเป็นโทษสำหรับเราด้วยคนอื่นเขาด้วยเราจะต้องถือว่าการบริหารจิตใจของเราเนี่ยเป็นอันดับแรกและสิ่งไหนที่มันขัดขวางกับหน้าที่อันนี้เราคงจะหาวิธีที่พอจะหลีกเลี่ยงได้ที่สำคัญที่สุดท่านสอนเรื่องอินทรีย์สังวรนี่เราอยู่ในวัดก็ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูไม่มีหนังไม่มีอะไรการสำรวมอินทรีย์มันก็ง่ายขึ้นมาแต่เราออกไปอยู่ข้างนอกมันอยู่รอบได้สิ่งที่จะล่อใจของเราแค่เข้าไปในร้านขายของมันก็เต็มไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาออกแบบจะให้เราหลงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมตาหูจมูกเล่นกายของเราอย่าไปดูเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่อหลงดูก็ดูเพื่อจะให้รับรู้หนึ่งสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ดูวิธีดูของเราดูวิธีฟังของเราฟังแบบไหนมันจะให้เพิ่มกิเลสฟังแบบไหนจะให้กิเลสลดน้อยลงไปดูยังไงถึงจะเพิ่มกิเลสดูแบบไหนที่จะให้มันลดลงไปเช่นเราดูสิ่งของที่เราชอบเราเห็นว่ามันสวยมันงามมันอยากได้แล้วดูแบบนี้เพื่อโลภมันก็จะกำเริบขึ้นมาที่นี่เราเห็นโลภมันกำเริบขึ้นมาแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าหากว่าเราอยากได้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำงานแค่ไหนเราต้องทำอะไรแล้วก็เมื่อได้แล้วจะต้องรักษายังไงยังไงไอ้ที่ต้องเสียไปนั้นมันคุ้มไหมเราต้องบวกทั้งเรื่องจิตใจของเราด้วยถ้าจะเอาของแบบนี้จะไม่มีเวลาที่จะอบรมจิตใจมันไม่คุ้มหรอกก็ตายไปแล้วจะเอาติดตัวก็ไม่ได้ท่านเรียกว่าทรัพย์จริงๆของเราไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกก็ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ความดีที่เราสร้างขึ้นมาความดีภายในฝ่ายก็ไม่ตกน้ำก็ไม่ไหลใครขโมยไปไม่ได้ต้องคิดแบบนี้เรียกว่าดูเพื่อจะให้ลดความโลภความโกรธความหลงบางคนก็เข้าใจว่าอินทรีย์สังวรมันจะมาให้ดูอะไรเลยจะมาให้ฟังอะไรอะไรนั่นไม่ใช่ว่าดูเป็นฟังเป็นที่จะรักษาสภาพจิตใจของเราไว้นี่เรียกว่ารักษากำลังใจว่ารู้จักกำลังของเราเราสู้ได้แค่ไหนมันสู้ไหวหรือเปล่ากำลังของเราทำไม่ไหวก็ต้องรู้จักพักต้องรู้จักปลีกตัวเราถ้าจะปลีกตัวไม่ได้ต้องรู้จักรักษาอย่าให้กำลังมันตกกันแล้วครับอย่าให้มันรั่วออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางเล่นทางทางกายเป็นคนสำรวมขึ้นมาการเป็นคนสำรวมในคนงามงามแบบนี้มันไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปอะไรขนาดแก่แล้วมันยังงามอยู่ความงามแบบนี้มันเหมาะสมทุกเพศทุกวัยทุกเวลาแถมยังช่วยรักษากำลังใจของเราไว้เราจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรเราดูเหตุดูผลมาเรียนรู้อำนาจให้กิเลสคนที่อยู่รอบตัวเราเขาก็จะเย็นดีก็จะได้รับแต่กระแสความเย็นจากเรานี่เพราะเรารู้จักบริหารจิตใจของเราเป็นเวลาไหนควรจะทำงานเวลาไหนควรจะพักแล้วเวลาพักยังไงมันจะได้แรงจริงๆแต่ในขณะที่ทำงานต้องระมัดระวังอย่าให้มันเสียกำลังเกินไปกับบางที่เราทำงานไปด้วยเอาให้ลมของเราสบายไปด้วยมันไม่เหลือวิสัยบางที่คุยกับคนอื่นแล้วก็เอาดูลมของเราให้มันสบายยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เขาจะโกรธเราเขาจะอะไรกับเราเราก็พยายามแต่งลมอย่าไปรับอารมณ์ของเขาเข้ามานี่เขาร้องมาหาเราแต่ความร้อนมันหายไปตรงนั้นเราก็ส่งกระแสเย็นกลับไปเนี่ยเราได้ทั้งสองฝ่ายมันก็ได้กำไรจริงหรือเปล่าเราบริหารจิตใจไม่ใช่เราคนเดียวที่จะรับประโยชน์คนอื่นเขารับด้วยแต่อย่างที่ว่ามันเหมือนกับบริหารร่างกายบริหารคนต้องรู้จักหลักเวลาไหนทุกคนทำงานเวลาไหนควรจะพักถ้าบริหารจิตใจของเจ้าของเป็นแล้วยังมันบริหารง่ายนิดเดียว สำคัญที่สุดอย่าไปทิ้งหลักอันนี้ไว้ต้องถือว่าจิตใจของเราเป็นหนึ่งหมายความว่าพยายามให้มันเป็นอันดับแรกสองถ้าใจของเราอยู่กับอารมณ์เดียวที่เป็นที่สบายเพราะเราเลือกอารมณ์ได้นะเอาถือว่าลมหายใจเป็นหลักของเราเราอยู่ที่ไหนทำงานอะไรก็ถ้าพอจะดูลมได้แล้วก็ดูไปร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นมาจิตใจก็พลอยได้รับฝึกกำลังให้มันแข็งแรงขึ้นมาด้วยทำงานไปพักไปในตัวเราก็รับความเย็นคนที่รอบตัวเราก็รับความเย็นด้วยเนี่ยความดีแบบนี้ท่านเรียกว่ามันดีไม่มีโทษอย่างหลวงปู่บ้านเคยพูดไปดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้เราจะดูความดีของโลกมันก็จะเป็นดีไม่ค่อยแท้หรอกดีบางอย่างมันอ่อนโอมโทษไว้แต่ดีใจที่อบรมดีนะไม่มีโทษเลยฉะนั้นก็พยายามฝึกอุบายที่จะทำให้ใจของเราดีตลอดไปก็เป็นทานชนิดหนึ่งเราให้ความเป็นธรรมกับตัวเราเองก็ให้ความเป็นธรรมที่อยู่รอบกับคนที่อยู่รอบตัวเราตัวมันนี้ตั้งใจภาวนา